Nyt alkaa Ex-Criminals. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
Ex-Criminals. Isäntinä Ali Niemelä ja Late Johansson.
Moro.
Moro, moro.
Meillä on täällä nyt oikein rock and roll star.
No, siltä näyttää. Ja Ruotsista vielä.
Niin, Rene laulaa. Oletko syntynyt siellä Ruotsissa?
En. Mä oon syntynyt Joensuussa, mutta mä oon lähtenyt Joensuusta maailmalle jo vuonna 1973.
Eli Pohjois-Karjalan poikia.
Kyllä vaan.
Mä menin 72 kouluun, sä oot silloin lähtenyt jo maailmalle. Minä vuonna sä oot syntynyt, jos saa kysyä?
No se on kauan sitten. No. Helsingin olympialaisten aika.
52?
Kyllä.
No niin.
Antti pääsi sain jo silloin pelsolta siviiliin.
Joo.
Ihan tosi.
Antti on meidän vakio.
Joo, Antti on rankka. Täyttää tänä kesänä 95.
Joo.
Siunosta vaan hänellekin.
Kyllä. Antille terveisiä. Antti antoi mulle hyvän laulun joskus 80-luvulla. Jossain kokouksessa Antti oli mua kuuntelemassa ja se oli joskus 80-luvun alkupuolta. Ja Antti tuolta niin tökkäs mun käteen laulun ja sano laula tota.
No niin, ja sieltä komentajan äänelle, eikö sulla?
Kyllä. Ja se levytettiinkin ja mä lauloin sitä laulua monta vuotta. Sen laulun nimi on Silmänräpäys, eli kaksi miestä jossain raataa pellollaan. Ja nyt mä oon uudelle levylle tehnyt se uudestaan, Vol 8, se on uusi versio tehty siitä. Ja,
toinen jätetään.
Jeesuksen palusta, eli ylöstempauksesta se laulu, johon moni ei tänä päivänä enää usko, mutta se on totista totta. Ja kiitos Antti siitä laulusta, se on väkevä laulu edelleen.
Onkohan se konnun suolta ajateltu? Toisella kuokka kädessä, toisella kanssa. Toinen otetaan toinen, vartijasta ei tiedä sitten, riippuu onko uskon.
Ketkä sinne oli, ketkä kielsi ylös? Oli se saddukeuksia vai ketä?
Joo, saddukeukset sanoi, että ei ole ylös.
Niin.
Jeesus sanoi, että mä en ole kuolleiden Jumala, vaan Abrahami, Isaki ja Jaakobin Jumala. Eläviä Jumala. Tänään puhutaan elävästä Jumalasta, aamen. Eikö?
Antillahan on nykyään uusi bisnes, että meidän pitää Alinkaan kiikuttaa sille noita
kehyksen
kappaleita, että se saa tehdä tauluja.
Kyllä. On se ihme mies.
Mutta tervetuloa.
Kiitos.
Nyt mennään sitten sinne kuulijat ja lopettaa se höpinä. Mennään asiaan, eikö?
Kyllä, ei vaan.
Mennään sinne, että miten se Jeesus käveli se Rene elämään ja sanoi, että tule ja seuraa minua ja teen sinusta ihmisten kalastaja.
Joo, se oli vuonna 1972. Moni on kuullut tämän mun tarina, mutta tämä tarina on tosi. Vuonna 1972 mä kävelin Joensuussa, Joensuun katuja pitkin. Mä ajattelin, nämä on viimeisiä kertoja, kun mä kävelen täällä. Mä olin elänyt sille viiden maailman keskellä ja 15-vuotisesta mä olin bändini kanssa kiertämässä lavoja ja ravintoloissakin lauloin jo alaikäisenä. Ja olin Itä-Vihteen palveluksessa. Sami Babitsin oli mun hyvä kaveri. Samista tuli silloin tähti silloin 72, kun mä tulin uskoon. Samin kanssa oltiin samassa ohjelmatoimistossa ja mä olin sitten laulun bändissä. Ja tuona iltana, kun mä olin siellä kadulla vuonna 72 syksyisenä lauantai-iltana, mä en halunnut mennä diskoihin, en ravintoloihin. Mä en halunnut mennä mihinkään. Mä kävelin yksin siellä. Mä ajattelin, nämä on viimeisiä kertoja, kun täältä Helsingin Meilahdesta oli lähetetty, mut 3 kuukauden hoitojen jälkeen kotiin niin sanotusti kuolemaan. Mitään ei voitu enää tehdä mulle. Ja olisi ollut ajan kysymys, kun mä olisin menehtynyt tuohon sairauteen ja siihen aikaan siihen ei voitu tehdä mitään enää. Ja mä kävelin siellä kadulla ja mä olin sairaalassa alkanut rukoilemaan ja huutamaan avuksi Herran nimeä, mutta mä en tuntenut Jeesusta henkilökohtaisesti. En ollut saanut kokea uudesti syntymistä vielä silloin. Ja mun luokse tuli uskovaisia nuoria, jotka ojensi mulle kutsulapun kadulla siellä ja pyysivät heidän järjestämään tilaisuuteen illalla siellä. Mä menin siihen tilaisuuteen ja siinä tilaisuudessa mä sain antaa elämäni Jeesukselle.
Amen.
Kannattaa jättää kutsulappuja.
Ehdottomasti. Jos nuo nuoret ei olisi tullut sinne kadulle niin mä en tiedä, missä mä olisin helvetissä varmaan.
Joo, ja hieno mies.
Oliko se semmoinen perinteinen traku vai?
Perinteinen traku. Siinä trakussa luki Jeesus rakastaa sinua isolla kirjaimilla. Ja ne pyysi 9:ltä alkoi lauantai-iltana semmoinen kuin nuorten avoimien ovien ilta. Ja se oli erikoinen juttu sekin vielä silloin 70-luvun alussa, että eri seurakunnista, helluntaiseurakunnan nuoret, vapaaseurakunnan nuoret ja luterilaisen kirkon nuoret kokoontui vapaakirkon alakertaan lauantai-iltana jo 6:00 rukoilemaan ja täyttymään pyhällä hengellä. Ja sitten lähdettiin kadulle jakamaan lappuja, osa jäi keittämään kahvia ja 9:ltä alkoi avoimien ovien ilta.
Joo, mahtava aika.
Sitä veti, sitä nuorten porukkaa veti tämmöinen kuin Pauli Järveläinen, hän on jo Herran luona. Hän oli täällä Hesassa 20 vuotta ollut tämmöinen pikkurikollinen, hankki morfiiniannoksen, siis morfiinia käytti suoneen ison annoksen päivässä ja hankki pikkurikoksilla, isoille rikollisille teki näitä keikkoja ja hankki sillä aina sen verran, että sai morfiiniannoksen ja 20 vuotta. Ja sitten vankilassa karhukopissa oli kohdannut Herran ja sieltä tuli uskoa ja oli muutaman vuoden ollut silloin uskossa Pauli. Ja Pauli johdatteli mut Jeesuksen luoksi.
Ja palo tuli sillä miehellä.
Palo, ja hän oli hyvin rauhallisesti kertovaan, miten hän vankilan karhukopissa kohtasi Kristuksen.
Eli vanki on johdattanut uskoa. Tämä on hyvä, tämä ex-kriminaalisi.
Tämä on ex-kriminaalisi. Mä olen aivan oikeassa paikassa. Mä en muuten ajatellut tätä, kun mä tulin, että hyvänä aika.
Henki johdattaa.
Sellainen pappi mut johdatti uskoon, joka oli vielä muutama vuosi sitten lusimassa ollut.
Joo, niin. Eikä sinne karhukoppiin kannu ihan kiltimmästä päästä.
Ei, eikä se ollut mikään pikku.
Tiedättekö te muuten, millainen karhukoppi on?
Se pieni paikkahan.
Ei se ole sen pienempi kuin normakerroni, mutta se tarkoittaa sitä, kun siinä on se kalteriseinä edessä.
Joo.
Ja sit on vasta ovi, et ei ole vaan oven takana, vaan siinä on kalteriseinä erikseen vielä välissä.
Olipa hyvä, kun sain sivistystä tähän välissä. En mä tiedä.
Joo, se on niin kuin rundin ovi, mutta sit on vielä metrin päässä, siinä on semmoinen kalteriseinä.
Aha.
Varmistettu.
Joo, se on karhukoppi. Sieltä ei niinku tulla läpi millään.
Okei. Okay.
Olen ollut joskus.
No niin.
Kun sä tulit uskoon, niin minkälaista oli lähtö siitä eteenpäin? Menit sä heti seurakuntaan vai minkälaista se tulevat vuodet oli?
No tulevat vuodet oli sille, että tämä Pauli oli niin voimakas semmoinen persona, että Paulin ympärillä siinä sitten meitä nuoria tuli paljon uskoon sen syksyn aikana ja kadulta sieltä. Ja sitten mä menin kasteelle siinä heti sen jälkeen, Pauli, kaikki nuoret ei lähtenyt sille tielle. Mä menin kasteelle ja Jumala täytti mut pyhällä hengellä ja siitä se sitten alkoi, mä menin vuodeksi raamattukouluun ja sitten mä asuin vuoden Englannissa ja puolitoista vuotta Amerikassa ja mä olin tämmöisen ison WEC-lähetyksen päämajassa vapaaehtoistyöntekijänä ja yritin vähän opiskella, mulla oli tarkoitus opiskella siellä, mulla oli sitten, mä ihmeen kautta sain Amerikkaan pysyvän viisumin ja pitkä tarina lyhkäiseksi, mä sitten olin Suomessa käymässä ja mä tapasin sitten tulevan vaimoni ja me lähdettiin sitten Ruotsiin, kun Amerikkaan meno näytti hankalalta. Me mentiin naimisiin ja Amerikkaan meno näytti hankalalta, kun mun vaimo opiskeli vielä tuossa Hesan kauppakorkeassa ja sitten alkoi odottamaan meidän Samuelia. Ja käytännön asioiden takia sitten oikeastaan käytännön syistä lähdettiin Ruotsiin mun vaimon ystävättären pyytämänä ja siellä ollaan asuttu 40 vuotta.
Joo, sieltä on ollut hyvä kiertää.
Sieltä on ollut hyvä lähteä, sinne on ollut hyvä tulla. Joka kerta, kun mä meidän kadulle tulen siihen ja on 10 metriä meidän talolle matkaa, niin mä sanon, että kiitos Jumala, että mulla on koti täällä Ruotsissa.
Joo, kun sä tulit uskoon ja tämmöiset kierrokset, niin missä vaiheessa sait kutsua, että herra sanoi, tuota kitaralla laulaa?
Se oli sellainen juttu, se oli sellainen mulle kriisi elämässä vuonna 1981. Ensinnäkin mä kerron sen verran, että mun koulu oli, mulla oli harrastukset niin vei koulusta ajan, että mä kävin vaan keskikouluun, mun piti käydä lukio siihen aikaan, mutta rehtori ei ottanut mua lukioon, kun mä olin aika levoton tyyppi ja sitten musiikkia harrastin ja sitten se opiskelu oli vähän semmoista toisella kädellä sitten sitten mä kävin aikuisena Ruotsissa lukion. Ja mulla oli tarkoitus tulla joksikin, kun mun vaimo on ekonomia ja mustakin piti tulla jotakin. Niin ihan rehellinen ammatti.
Alemmuuden tunne oli kova.
Oli ihan oikeasti. Ja siihen aikaan eri sosiaaliluokat oli niin kuin, ettei ne oikein voinut naimisinkaan mennä toistensa kanssa. Ja mun vaimo oli niin hullu, että se meni mun kanssa naimisiin. Vaikka silloin olisi ollut todella, niin se, kun siihen aikaan esimerkiksi Hesan kauppakorkeeseen pääsi 5% hakijoista. Ja mun vaimo tuli sieltä vielä valmiina ekonomina hyvillä papereilla. Se olisi voinut valita mitä vaan elämä.
Niin, tavattoman
kaunis nainen ja älykäs ja fiksu. Ja sitten menee tällaisen kanssa, muun kanssa naimisiin. Niin onhan se aika erikoista. Et mä kävin sen lukioon ja sitten mulla oli tarkoitus ruveta opiskelemaan, tulla ihan joksikin. Ja vuonna 1981 mulla oli syvä kriisi elämässä. Mä tajusin, että vaikka mä saisin tässä elämässä mitä, vaikka mä saisin mitä rahaa, arvoja, titteleitä, kultaa ja kunniaa, niin se ei tulisi mua koskaan tyydyttämään. Ja siinä vaiheessa sitten marraskuussa vuonna 1981, marraskuun ensimmäinen päivä, mä läksin kitaran kanssa tälle laulaja-evankelistan tielle ja tässä ollaan, matka jatkuu ja laulu soi.
Oliko se kutsu voimakas? Kohtasitko sä Herran siinä ja tuliko jotain näkyä, ilmestystä?
Ei siinä tullut mitään näkyä eikä ilmestystä, mutta se oli se sisäinen kutsu niin voimakas, että mä en voinut. Jos mä olisin valehdellut itselleni, jos mä olisin tehnyt jotenkin muuten. Mä en voinut vastustaa sitä kutsua, mikä Jumala oli mulle antanut.
Joo, hengen palo oli sydämellä.
Kyllä.
Onko Herra ollut uskollinen pitänyt huolen?
Ensimmäiset vuodet oli tavattoman raskaita vuosia. Todella koeteltiin. Kun mun vaimon päiväkirjoja lukee, niin siellä lukee jossain, että olemme jo 3 päivää syöneet pelkkää riisiä. Ja me elettiin hyvin köyhä elämä. Meillä oli
vaikka
mitään.
Oli ekonomi vaimo.
Joo, mutta hän päätti. Meille syntyi 4 lasta peräkkäin. Joo. Ja mun vaimo päätti, että hän hoitaa lapset kotona.
Ei siinä mitään hyötyä sitten ollut.
Ei muuta, että oli siitä se hyöty, että osasi hyvin laskea ne meidät vähän rahat, kun oli ekonomi. Niin, ja on ollut edelleen siitä hyötyä. Hyvin raskaita vuosia taloudellisesti ensimmäiset vuodet, ja kutsua todella koeteltiin. Okay. Lapsia pantiin joskus nälässä nukkumaan. Älä. Mutta summa summarum, Jumala ei jää koskaan mitään velkaa. Vaan hän on siunannut meidän elämän runsaasti, niin että mä oon joskus puhuttu vaimon kanssa, että me ei varmaan olisi saatu niin paljon tätä ajallistakaan, jos me olisi hankittu niin kuin normaalia tietä tää. Jumala on todella, todella humorin tajussaan siunannut meidän elämää todella runsaasti. Meillä on, lapset on kaikki uskovaisia, niillä on hyvät ammatit, meillä on 7 lastenlasta, meillä on elämä todella hyvin siinä mielessä.
Sitä koeteltiin alussa.
Kyllä, ja paljon.
Joo, sait sä siihen sanan, että nyt mennään vähän kivikoiden kautta.
Kyllä, siinä tuli profetioita, tuli ja kyllä se oli, mutta mä en voinut antaa niinku periksi, koska se sisäinen näkyy ja kutsu meillä molemmilla, sekä mun vaimolla että mulla oli niin voimakas, että me halutaan palvella Herraa.
Vaikuttiko se sun, kun sä kiersit, niin sun puheisiin ja tähän esiintymiseen, että sulla oli tämmöinen koetus päällä? Heijastuiko se siinä aikana siihen ulosantiin?
Kyllä, mä luulen, mutta mulla oli semmoinen into. Mähän olin hirveän kova ääninen evankelista ja housin kun hinaa.
Palosire.
Niin. Nyt mä puhun vähän rauhallisemmin. Okay. Mä oon menettänyt sen palon.
Älä nyt viitti.
Joo.
No mitä noin?
Mutta voitelu on säilynyt.
Voitelu ehkä jossain.
Mitkä noin kielet on sun pään päällä?
Jossain mielessä säilynyt ja voika, että se on ehkä muotoutunut eri tavalla tämä, mutta sama kutsu mulla on ja sama hätä mulla on hukkuvista sieluista. Mä haluan voittaa sieluja. Mä oon nyt täytän 70 ensi kesänä. Tervetuloa kaikki kuulijat mun 70-vuotisjuhlakonserttiin Joensuun kirkkoon elokuun 14. päivä kello 15 ja sen jälkeen on kahvitarjoulu. Tervetuloa kaikki sinne. Ja mä täytän 70. Mä oon rukoillut, kun mä oon 40 vuotta nyt ollut evankelista, niin mä oon rukoillut, että Jumala anna mulle 10 vuotta lisää. Mm. Mutta kun Anttikin on, paljon Antti on
93.
Oi, kertakoi. Ja mä oon vielä.
No älä nyt niin vähän rukoile. Joo, mä,
eikö mulla ole uskoa sen verran. Mä aina rukoilen 10 vuotta lisää. Mä aloitin 40-vuotiaana, että jos sais 10 vuotta lisää. Ja nyt mä täytän 70. Mä vielä rukoilin, että jos mä saisin 10 vuotta lisää.
Ajattele, kun mä olin ollut 20 vuotta linnassa, niin arvaa rukoilin, että jos sais 10 vuotta lisää.
Rukoilin tietysti.
Tietenkin.
Avotalo pitäisi saada 10 vuotta avotalo. Ja kaunis vaimo.
Niin, just
no. No niin, nyt Rene on kertonut. Nyt semmoinen, että tässä on Raamattu. Niin onhan se on nyt joku hieno paikka tästä, mikä aina puhuttelee sinua. Mikä se on se Raamattu?
No viime aikoina mä oon puhutellut, kun tämmöistä aikaa eletään, on sodan pelkoa ja niin. Uhkaa ja kaikkea, koronaa ja kaikkea. Joo. Niin mä oon nyt lukenut, mä luen englanninkielistä Raamattua, mä oon lukenut nyt viime aikoina oikeastaan vaan joka aamu, mä herään aamulla 4 maissa siinä ja kiittelemään Herraa. Ja niin mä oon lukenut psalmia 91, mitä mä myös laulan, mutta
korkeimman suojassa.
Joka korkeimman suojassa istuu, kaikki valtion varjossa yöpyy, sanoo Herra on minun turvani ja linnani.
Voin paljastaa, että mä saan sen ulkoa, mä saan senkin rukoilla.
Kokeilepa.
Häh? Osaan, totta kai. Oho. Joka päivä. Mä oon harjoitellut sitä kanssa 15
vuotta. Se on mahtava psalmi ja se on ollut mulla matkavakuutus kaikki nämä vuosikymmenet. Kun tuonne maailmallekin reissuun lähden, niin se on matkavakuutus.
Mä osaan tuon psalmi. Sä luet ääneen ja otat itsellesi nämä niin kuin luet itsellesi.
Mä aina otan sieltä pari jaetta ja esimerkiksi eilisaamuna mä luin sieltä, hän sulillansa sua suojelee, sinä saat turvan hänen siipiensä alle. Mm,
ja hänen uskollisuutensa on kilpiä sua.
Ali, osaatko 119 psalmi ulkoa?
Se on liian pitkä.
Mä osaan kaikki ulkoa. En vai.
Mutta tuolla kato, noissa islamistihommissa, kato, niin toiset, se Koranin koulussa, nehän pakotetaan opiskelemaan Koranin. Joo.
Siinä on psalmissa 119, siinä on 150, mitä se on?
Kuinka paljon, joo.
Mutta kerropa sieltä omasta yksityisestä hartaudenpidosta. Sä heräät 4:00.
Joo.
Mitäs sit sä teet?
Pari tuntia mä oon siinä Mä pari tuntia kiittelen Herraa siinä, luen sanaa. En mä oikeastaan sillä tavalla niin kuin ole niin kuin, että rystyset valkoisena, vaan mä odottelen, että Jumala jotain puhuu. Mä valvon ja mä kiittelen Herraa ja sitten 6 aikaa aamulla mä kuuntelen tietysti vasta, niin kuin, mä kuuntelen ensimmäistä aamu-uutista ja sitten mä kuuntelen Norman 6 aamulla.
Joo.
Sille kumpi, se alkaa mun päivä.
Kumpi siitä Normannosta on ensin, siis 6 aamu vai 9 ilta?
No, mitä?
Sehän tulee 9.
Se tulee 9 illalla, mutta
on kumpi niistä uusinta?
Mä luulen, että se 6 aamulla uusinta.
Okay.
On, joo, 9 se tulee, koska mä oon kuunnellut molemmat välillä. Kun jos kokouksesta pääsen illalla just 9 autoon, niin Normanto on hyvä. Kaikki pitää kuunnella Normanto.
Okei, okay, mutta 4 alkaa aamulla sun harjoitukset.
Kyllä.
Joo, ja sit sä valmistaudut päivään. Ja
joo, mä oikeastaan silleen, että mä valmistaudun päivään ja sitten jos mulla on tilaisuus illalla, niin en mä oikeastaan muuta sitten tee. Mä pari tuntia ennen tilaisuutta, niin mä oon niin kuin hiljaa rukouksessa ja pistän puhelimen kiinni ja mä en ole tavattavissa. Ja sitten mä menen esimerkiksi tilaisuuden sinne kokouspaikalle. Mä mä vaadin, että tuntia ennen on miksaaja paikalla, käydään miksaus läpi ja kaikki, mä laitan levypöydän ja sitten mä häippäsen siitä, menen autooni yleensä istumaan ja on siellä hiljaa rukouksessa siihen asti 2 minuuttia ennen menen saliin. Että tietysti sovin siinä tuntia ennen, kun sovin pastorin tai mun kanssa, että miten tilaisuus menee, mutta yleensä menen ja tuun niin kuin 2 minuuttia ennen tilaisuutta. Mä en kenenkään kanssa keskustele enkä puhu ennen tilaisuutta. Ja
mitä Herra sulle niissä hetkissä puhuu?
Yleensä mä ei välttämättä vielä mitään, vaan mä puhun hiljaa kielillä ja rukoilen siinä ja heittäydyn siihen tilanteeseen sitten. Monesti on niin, että isoissakin tilaisuudessa, tuolla maailmallakin, kun mä laulan siellä englanniksi ja puhun englanniksi, niin mä en oikeastaan minuuttia ennen vielä tilaisuutta tiedä välttämättä edes, mitä mä puhun ja mitä mä laulan, vaan se niin kuin annetaan siinä. Tätä ei kannata harrastaa monenkaan, mutta tämä on ollut mun tapani. This may not be the best way, but this is my way.
Okei, okay. Lopetellaan tähän ja mennään varmaan sitten.
It's my way or highway.
Yes, musiikkia.
Ex-criminals. You saw me crying in the chapel. The tears I shed were tears of joy. I know the meaning of contentment. Now I'm happy with the Lord. Just a plain and simple chapel where humble people go to pray. I pray the Lord that I'll grow strong as I live from day to day. I search, but I couldn't find no way on earth to gain peace of mind. Now I'm happy in the chapel. The chapel. Get down on your knees and pray.
Knees and pray.
Then your burdens will be lighter. And you'll surely find the way.
And you'll surely find the
Criminals, isäntinä Ali Niemelä ja Late Johansson.
Näin tuli biisit kuunneltua.
Ja hyvällä tuulla.
Mihin me oikein jäätiin tässä äsken? Se oli joku Herran armohommahan se taas oli.
Totta kai, mutta mulla on tässä sydämellä, että me pidettiin tilaisuus, missä sä olit soittamassa ja laulamassa. Ja sulla oli sanoma siinä.
Joo.
Mustista pilvistä. Kerro tämä Suomen kansalle.
Muutama 10 vuotta sitten tiistaina muistin siinä ennen tilaisuutta. Olisiko 30 vuotta sitten mä näin semmoisen ilmestyksen. Se oli jossain tilaisuudessa myös. Mä näin, että mustia pilviä nousi Suomen taivaalle.
Mm.
Se oli unohtunut multa se näky. Ja nyt tiistai-iltana siinä Myyrmäen tilaisuudessa niin siinä mä näin sen saman ilmestyksen, 1-2. Mustia pilviä nousi Suomen taivaalle. Mm-hmm. Mutta mulle, ihan kun mulle sanottiin näin, että jos Suomen kansa rukoilee nyt, niin ne pilvet ei pääse nousemaan, mutta ne nousee vähitellen, jos ihmiset, jos kansa ei rukoile.
Tämä on tosi vakava varoitus. Onhan tämä elämä ja kuoleman kysymys.
Aivan.
Että ei tätä voi niin kuin mitenkään ottaa kevyesti. Eli kehotus kuulijoille, kädet ristiin, lisätkää rukousta ja paastoa Suomen kansan puolesta. Eikö? Että saisimme elää rauhallista jumalista elämää.
Viime talvisodan aikana ihmiset rukoili. Kirkot oli täynnä väkeä. Ihmiset saatte polvistua kauppojen lattialla polvilleen rukoilemaan. Ja Suomi säilyi itsenäisenä. Mä uskon, että se oli rukousten ansiota, ei suomalaisten sotilaiden ansiota, vaan rukousten ansiota. Mm. Presidentti Kyösti Kallio kehotti ihmisiä rukoilemaan ja lukemaan Raamattua.
Aamen. Me ollaan vakavissa ajoissa.
Me ollaan todella vakavissa ajoissa.
Tajutaankohan me edes oikeasti, missä me ollaan?
Ei.
Eli Titanicin kansituolilla soitetaan viulua.
Juuri näin. Ja Titanicin rakentaja jäi istumaan sinne baariin viskilasin kanssa ja ei uskonut sitä, että se laiva uppuaa, koska hän oli sanonut, että Jumalakaan ei voi
muuttaa laivaa. Hei, ja sehän tilasi just siihen viskiin vielä lisää jäitä vähän ennen kuin törmättiin.
Juuri näin.
Sekin vielä. Me ollaan samalla tiellä nyt.
Me ollaan samalla tiellä. Että nyt viimeistään Suomen kansan pitäisi mennä polvilleen.
Se on Renen viesti nyt tällä.
Se on mun viesti tälle kansalle.
Kyllä se on kaikkien uskovien viesti varmaan, ketkä asioita ymmärtää, että eihän tästä niin kuin, mutta kun nykyään kaikesta päätöksenteosta on siivottu tämä kristillinen näkökulma pois.
Se tässä on vakava. Niin. Se tässä on vakava, että ei kunnioiteta enää pyhiä asioita. Mm. Mä sanon, että Ruotsia, mä olen ruotsalainen, mä olen Ruotsin kansalainen, mä asun Ruotsissa suurimman osan elämäni, niin Ruotsi ei ole niin jumalaton tässä asiassa kuin Suomi. Ei ole pitkä aika, kun esimerkiksi Ruotsin kuningatar ja kuningas julkisesti sanoi, että Raamatun luku ja rukous on heidän perheessään tärkeällä paikalla.
Onko Ruotsissa semmoista vihervommutusta kuin täällä Suomessa?
Ei se niin voimakasta ole kuin täällä.
Täällä se on aivan mahdoton.
Täällä on
tämä
ihan
sammalta, joka
aivan kuin meillä olisi oma ilmastokin täällä.
Joo, kyllä.
Ja yllätys, yllätys, mitä Raamattu sanoo. Tämä pallo kestää vielä ainakin 1000 vuotta, koska 1000-vuotinen valtakunta on täällä maan päällä. Minä uskon enempi Raamattuun kuin tiettyyn puolueeseen.
Ja mä ajan turbodieselillä, mä en usko noihin akkuhommiin, kun sen akun tuottamiseen menee niin paljon fossiilisia polttoaineita, että se on ihan mahdoton yhtälö.
Just näin.
Niin.
Sulla oli joku Raamatun paikka siellä sun kotisivuilla.
Mun kotisivulla on apostolien tekojen ensimmäinen luku, 8. jae. Ja oikeastaan otetaan 7. jae mukaan siihen. Jeesus sanoi näin, ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka isä oman valtansa voimalla on asettanut, vaan kun pyhä henki tulee teidän yllenne, te saatte voiman ja te tulette olemaan minun todistajani alkaen Jerusalemista sitten Samariaan, Juudeasta aina maan ääri asti.
Joo.
Tämä on minun mottoni.
Eli se on just se, että meidän pitää lähteä tehdä työtä.
Jeesus sanoi, te olette tämän todistajat. Meidän pitäisi olla tämän sanoman todistajia. Meidän pitäisi olla se 5. evankeliumi. Matteus, Markus ja Luukas, Johannes on siellä Raamatussa, mutta Paavali puhuu minun evankeliumini. Joo. Eli se on se, mitä nyt kuuluu. Laten evankeliumi, Alin evankeliumi, Rene evankeliumi, tässä tulee Oskarin evankeliumi. Joo. Tässä on siis meidän jokaisen elämä, koska meidän elämä ja meidän puheet on monelle suomalaisellekin se ainut Raamattu, mitä ne lukee.
Joo. Olisiko ratkaisu, että jokainen uskovainen Suomessa lähtisi liikkeelle kohtaamaan lähimmäisiä?
You got it.
Se on se juttu.
Niin, siellähän sanotaan, että meidän pitää olla...
Se riittää, että Rene lähtee tekemään kiertoa, Ali pitää ulkotilaisuuden ja Late kiertelee.
Ei, kun kaikki...
Niin, kato, kun meidän pitää olla kirjeenä, uskovien pitää olla kirjeenä Kristuksessa.
Elävänä kirjeenä siitä, että Jeesus elää. Ja nyt tänä aikana nimenomaan tarvittaisi olemaan valona ja suolana siellä, missä ihmiset on, koska ihmiset hukkuvat. Ja menee helvettiin laumoittain.
Sen mä oon huomannut, kun tapaa ihmisiä, kun mäkin rukoilen joka päivä, että anna tulla taas joku, jolle mä voin todistaa. No Herra vastaa siihen. Niin sen huomaa, että se menee kohti siihen sotaan, mitenköhän Suomen käy ja pälä, eli se pelko. Mm. Ja siihen sitten sanoo, että kuule, kun sä annat elämäsi Jeesukselle, niin sitä pelkoa alkaa haittua ja pääset sitten taivaan kotiin. Tämä on tämmöinen eteinen vaan tämä.
Niin ja Jeesus sanoo, että kun näette tämän kaiken tapahtuvan, eli sen mitä nyt tapahtuu.
Nostakaa päänne.
Rohkaiskaa mieleen, nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä. Meidän pitäisi puhua näistä asioista. Mä olin yhdessä seurakunnassa tässä alkuviikosta, en tarkoita Myrmäkeä, vaan tarkoitan yhtä toista. Ja mua kyllä häiritsi, ja mä sanoinkin siitä. Vielä minuuttia ennen tilaisuutta, niin pälä kokouksessa ei puhuttu mistään muusta kuin tästä sodasta ja Ukrainasta ja mitenkä tässä Suomen käy ja kaikki. Ihan siis käsittämätöntä. Meidän pitäisi tulla kokoukseen ja kiitellään Herraa ja sanoo, että meillä on turva, me ollaan Kristuksessa, Kristus on meissä, meillä on mitään hätää, meidän pitää nytten varustautua ja lähteä voittamaan sieluja. Se pitäisi olla meidän sanoma, kun me tullaan kokouksiin ja me pitäisi olla syvässä rukouksessa ja olla hiljaa rukouksessa ennen tilaisuutta. Silloin kun mä asuin Amerikassa, niin siinä seurakunnassa, missä mä kävin, niin siellä oli sellainen viikko-ohjelmassa, mä muistan, siellä oli semmoinen lause, tämmöinen, kun tulet kokoukseen, puhu Jumalalle. Kun olet kokouksessa, anna Jumalan puhua sinulle. Ja kun lähdet kokouksesta, puhukaa toinen toisillenne.
Joo. Mm. Sä oot tavannut myös julkisia muusikoita ja näitä tuolla, kun sä oot itse saman alan miehiä. Ootko päässyt johdattaa näitä muusikoita uskontielle?
Kyllä mä aika monia tässä Suomen näitä taiteilijoita, mä olen saanut siellä kulissien takana heille kertoa Jeesuksesta ja rukoilla monen puolesta ja muutamien puolesta on saanut rukoilla, mutta monille olen saanut todistaa ja monet on saanut mun levyjä.
Joo, ne ottaa vastaan sulta.
Ai kuule.
Sä oot heidän oma mies.
Ne on herkkiä näille asioille, taiteilijat yleensä. Kyllä.
Ne tajuaa, että on jotain suurempaa.
Juuri näin. Ja siellä hotellihuoneessa luetaan uutta testamenttia, siellä Gideonin uutta testamenttia. Harmi vaan, että Suomesta on otettu hotellihuoneista pois uudet testamentitkin.
Niin, ne oli Gideonin.
Kyllä. No.
Mä kävin Oulussa Apollossa, niin siellä oli. Niitä Apollo hotelli.
Oi, ja vielä jossakin on.
Oli arvaa hämmästyinkö.
Oi, varmaan.
Mä olin tosi iloinen. Heti siunasi henkilökuntaa. Just täällä on näin. Vielä tota toivoa Oulussa, Apollossa.
Aivan mahtavaa, Apollossa. Mäkin tain mennä Apolloon, kun mä menen seuraavan kerran Oulu.
Joo, kyllä.
Skandikissa ei ole enää.
No, pyysit sä muuten Sami Papit sille todistaa ennen kuolemaa?
Joo, mä tulin uskoon silloin 72 syksyllä ja Sami voitti syksyn sävelen silloin. Samihan asuu Joensuussa, me pyörittiin yhdessä aika paljon paljonkin ja Samihan oli vielä silloin niin kuin kirkan veli, se esitteli itsensä, että mä oon kirkan veli.
Joo.
Ja Sami oli semmoinen pikkutähti ja Sami voitti sitten syksyn sävelen silloin 72 syksyllä. Sami ponkas täysillä tähtiin ja Sami vielä tuli Joensuuhun pari kertaa sitten ja mä olin silloin tullut uskoon. Mä sain Samille kyllä todistaa aika hyvin ja samoin kirkan kanssa puhuttiin yksi yö näistä asioista. Ja, niin, mutta Samin kanssa mä sain Samille kertoa Jeesuksesta ja sitten kun Sami tuli uskoon 73 hän kuoli.
Joo. Se ajoi kolarin. Oliko se ruoveden siihen johonkin pilaan? kolari
joo,
sinne.
Joo, se ajoi semmoisen, se oli semmoinen liukas tie vähän niin kuin mulla nyt tässä joulukuussa.
Eikö se ollut tuonne Jyväskylästä Kokkolaan päässään tuolla?
Joo, se oli siinä Jyväskylän, siinä Keski-Suomessa, se, mä en tiedä, muista tarkkaa paikkaa, mutta joka tapauksessa sillä oli uusi Alfa Romeo ja se oli tyttöystävä kyvissä, sen kanssa se ajoi sitä liukkaalla tiellä täysillä kaasupohjassa. Sami oli semmoinen hullu, se oli, sillä oli kaikessa elämässä kaasupohjassa.
Joo. Kynttiläpallo molemmista.
Kyllä, ja kyllä.
Isolla liekki.
Hieno tyyppi.
Varmasti.
Oli.
Mutta oli tragedia.
Oli se järkytys.
Meni hieno mies.
Joo.
Ura katkesi siihen.
Se katkesi kerrallaan.
No sun ura on jatkunut.
By the grace of
Mitäs
God.
Mitäs sulla on, nyt kun sä oot 10 vuotta, ei ole tässä vielä kiertää, kun sovittiin, että rukoillaan sulle. Niin mihin sä lähdet? Onko sulle Herra sanonut, että mihin päin tästä?
Ai nyt tästä eteenpäin.
Niin, tai mikä on erikoisin paikka, missä sä oot julistanut tai laulanut?
Erikoisin paikka, niin en mä tiedä mikä on erikoisin, mutta mähän olen paljon ollut Aasian maissa ja esimerkiksi 30 kertaa Singaporessa. Singapore on mun niin kuin base.
Okay.
Ja täällä 30 esiintymismatkaa siellä ja mun levyjä on 10 000 sielläkin mennyt jostain syystä. Ja Indonesiassa 10 kertaa, Intiassa pari kertaa, Japanissa pari kertaa, Etelä-Koreassa pari kertaa. No voisi sanoa, että ehkä erikoisin paikka, kun ajattelin, että onhan mä tietysti monenlaisissa paikassa tuolla maailmalla laulaa, mutta erikoisin paikka oli maailman suurin seurakunta 20 vuotta sitten Etelä-Korea, Jongkitsoon seurakunta. Mä lauloin siellä päätilaisuuksissa, kun Jongkitsoon saarnasiin. Ja mulle sanottiin, että yleensä kukaan ulkomaalainen ei pääse päätilaisuuksiin laulamaan. Se oli siihen aikaan niin kuin taivas gospel-laulajille ympäri maailmaa, jos ne pääsi Jongkitsoon seurakuntaan päätilaisuuksiin laulamaan, yleensäkin tilaisuuksiin laulamaan. Siinä oli 30 000 ihmistä edessä. Siellä oli 4-5 tilaisuutta päivässä, että siis kun ei mahtunut kaikki kerralla. 30 000 aina kerrallaan. 9:ltä 30 000, sitten 11:ltä 30 000 taas ja eri ihmiset. Sitten siinä oli koko kortteli oli niitten ja siellä oli satoja tuhansia seuraa screenien kautta ja sitten tuon satelliittien kautta meni ympäri maailmaa. Sitten siinä oli varmaan hirveästi katsojia, niin sehän oli kova juttu, että pääsi semmoisiin. Ja se, kun mä olin siellä takahuoneessa, mä kerron tässä teille, älkää kertoko kellekään tätä. Ei kuulijatkaan saa kuunnella, pannaan mekitkin. Okay. Joka tapauksessa mä siellä se sakasti oli semmoinen yhtä iso kuin tämä radiostudio vielä isompi taisi olla. Ja mä istuin siellä valkoisella sohvalla siellä ja sitten mä kävin Jonkitson toimisto oli siinä kanssa ja muiden pastoreiden toimistot siinä ja huoneet, mutta mä istuin siinä sohvalla ja niin kuin tässä istutaan näin ja mä sitten kävin lavalla tarkistamassa, että onko mun kitara niin kuin kunnossa ja onko piuhat kunnossa kaikki ja niin kolme miestä siinä oven vieressä niin valkoisissa puvuissa kumarsi syvään mulle.
Joo.
Ja mä ajattelin, että eipä mulle ole kyllä kumarreltu. Sitten mä jostain syystä mä toisen kerran jouduin menemään sinne lavalle vielä ennen tilaisuuden alkua, että mä joudun jotainkin tsekkaamaan sille. Ne taas kumarsi mulle. Sitten mä menin vähän lihan mieleen. Mä ajattelin, että mä teen kyllä tähän vielä kerran, että mulle ei kumarrella koskaan oikeastaan. Niin mä menin vielä kerran. Mä katsoin, että kumartaako ne vielä. Ne kumarsi kolmannen kerran.
Sanoitko, että minäkin olen vain ihminen? Suomen kielellä olisit sanonut.
Se oli aika erikoinen juttu.
No. Mikä on ollut huonoin takahuone, mikä sulla on ollut? Ei tarvitse paikkaa sanoa, mutta olosuhteet.
En mä tiedä.
Onko ollut surkeita?
Kyllä mä sanon, että mä oon tottunut kaikenlaisiin oloihin. Siis onhan se ihan surkeita välillä.
Niin.
Ja mä oon ollut Indonesiassa laulanut jossain seurakunnassa. Siellä oli tilaisuuden jälkeenkin oli sitten niin oli ruokailu järjestetty ja se oli sen pastorin kodissa. Siinä oli maalattia siinä kodissa ja kaikki kotieläimet käveli siinä vieressä ja kukot ja kanat ja kissat ja koirat ja se pastorin vaimo oli tehnyt keiton siihen. Ja meitä oli sitten muitakin syöjiä siinä, niin mut pistettiin sitten ensimmäisenä siihen niin kuin ottamaan sitä keittoa. Arvatkaa, siunasinko mä pari kertaa sen keiton. Mut se oli tosi
neljä
hyvä. Se oli tosi hyvä. Ja eikä tullut mahatautia.
No niin. Tätä kuunnellaan vankiloissa. Siunausta muuten sinne kaikkiin vankiloihin. Ja nyt meillä on muuten late. Me ollaan tehty tämmöinen ex-criminals DVD ja me ollaan toimitettu sitä vankiloihin. Et kysykää pastorilta, kirjastonhoitajalta tai jostain johtajalta, että niitä on lähetelty. Ja kuunnelkaa sitä. Ja muuten siinä on 108 näitä ohjelmia. Mutta mikäs viesti Renellä on vangeille?
Moni ihminen vankila ulkopuolella on ulkoisesti vapaita, mutta sisäisesti vangittuja. Mutta sä, joka kuuntelet siellä vankilassa tätä ohjelmaa, niin tiedätkö, että kun sä jätät elämäsi Jeesukselle ja Jeesus saa sut vapautta. Raamattu sanoo, että kenet poika tekee vapaaksi, hän tulee todellisesti vapaaksi. Sä voit vapautua, vaikka sulla olisi pitkä kakku edessä, niin sä voit vapautua sisäisesti, niin että sisäiset kahleet kuule irtoavat ja sä saat sisäisen rauhan sydämeen ja saat puhtaan sydämen. Ja silloin sulla on hyvä olla, oot sitten vankilassa tai vapaana, niin kannattaa ajatella nyt tämmöistä asiaa. Jos tämä ei olisi totta, mitä mä puhun nyt, niin minä en tässä olisi. Anna elämäsi Jeesukselle ja tule hänen luokseen sellaisena kuin oot ja tee ratkaisu, niin kuin koko sydämestä se ratkaisu, ja niin sä saat elämän isoilla kirjaimilla.
Joo, mä haluaisin tähän vielä sanoa, että Johanneksen ilmestyksessä puhutaan tästä, että kuolleet, suuret ja pienet, minä näin seisomassa valtaistuimen edessä ja kirjat avattiin. Avattiin toinen kirja, joka on elämänkirja. Kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu tekojensa mukaan. Ja sitten se on 15. Jokainen, jonka nimeä ei löytynyt elämänkirjasta, heitettiin tuliseen järveen. On tämä aika raju homma, että tämä on todellista. Totta.
Jeesus sanoi näin, että iloitkaa siitä, että teidän nimenne on kirjoitettuna taivaassa.
Amen.
Opetuslapset iloitsi siitä, kun henget oli niillä alamaisia, kun ne rukoili, niin sairaat parani ja rukoili, niin ihmeitä tapahtui, kun Jeesus oli antanut sen vallan niille. Mutta Jeesus sanoi, että älkää siitä iloitko, vaan iloitkaa siitä ennen kaikkea, että teidän nimenne on kirjoitettuna taivaassa. Mikään muu ei merkitse tässä elämässä silloin, kun me ollaan lähdössä tästä ajasta esimerkiksi, kuin se, että onko minun nimeni kirjoitettuna taivaassa. Mitä väliä, onko rikas tai köyhä, oppinut tai oppimaton. Ei ole mitään muuta väliä. Ainut on sillä väliä, että onko mun nimeni kirjoitettuna taivaassa.
Ajattelin, Ali, sullakin on mahis.
Häh?
Sullakin on mahis.
No toivottavasti. Sitä mä ainakin muille tajun. Mutta kiitos Rene haastattelusta. Joo. Ja meillähän on tämä ohjelman tärkein anti on se, että tätä nyt on tänään kuunneltu, eikö?
Joo.
Tätä on paljon kuunneltu, kun
totta kai
Rene on meillä, niin silloin on paljon kuulijoita. Ja vedithän sä Myrmäskin salin täyteen. Kiitos muuten vierailusta.
Se oli hieno ilta. Ai että mä
tykkäsin. Kiitos herralle. Jatketaan työtä yhdessä.
Totta kai.
Sovittiin, jos
joo, aivan. Siis,
mutta nyt, kuulija, elämän, nyt on mahdollisuus, että se nimi kirjoitetaan tänään. Nyt jos sä liikut autolla, niin aja autotien sivuun. Laita vilkku päälle ja pysähdy ja laita kädet ristiin. Eikö niin, Rene?
Amen.
Tämä on yksi vaihtoehto. Tai jos on sohvalla, kädet ristiin. Tuossa on linnassa, niin
polville.
Laittaa sen television kiinni.
Ja polvilleen sängyn.
Polvilleen. Tässä annettiin nyt fyysisiin.
Nöyrästi polvilleen.
Mutta sitten näe, että rukoile perässä. Jeesus, tahdon tänään luovuttaa elämäni sinun. Tahdon syntyä uudesti ylhäältä, puhdista pyhällä verelläsi ja armahda minua syntistä. Aamen. Ja sinä, joka tämän sydämestä teit, totisella sydämellä saa julistaa Jeesuksen nimessä Jeesuksen veressä sun syntis anteeksi. Saat syntyä uudesti ylhäältä, niin kuin Renekin siellä Joensuussa sen vanhan gangsterin rukoiltavana. Ja saat kokea Jumalan armoa, rakkauden ja saat uuden elämän. Ja sun nimi on kirjoitettu tänään sinne elämänkirjaan. Onko Laatella ja Renellä vielä oppuu jotain?
Ei, tuo voi muuta sanoa kuin aamen.
Aamen.
Mm.
Moi.
Se on siinä.
Se on siinä. Moi.
Ex-Criminals. Kuuntele tämä ja kaikki aiemmat jaksot Dayplussasta. Lataa sovellus tai kuuntele osoitteessa dayplus.fi.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Edellä kuultiin ohjelma Ex-Criminals, jonka tuotti Kristityt yhdessä ry.